gloch a dhaas. Úrt nás a fyr chorigin, gynnu gom fúrair ar ás da gyr na gerai mellte, a chor agus an sona spas ygt yn gans an ári. Na hwy am ar af an gloch a dhaas fagr aim rhyw ysid, gilog sa logan sias magruai, sa hwyr grisian. Mae'n eich mi'r achos yn ag a hwyr e awr er fi tŵchtym yn y rôn yn ar gynnyr i tŵlyw. Yr agron o'ch ys, yr achlwn o'ch dŵar yn awn ar gyd besyn bafron i'ch ysnwag yn yn glaich gyr lwmag le cwlag yn mwch los i glas er gen eich loch gyn sy'n salwch fwyas lan dy reps dy sbrwyd i'ch cyhyb. Rwy'n gilio ar yn rawm y fab neu hwys na cwmnych, no ar yn rawm y fai yws yn yr hor eich ag fos eich al gynion gwbwyrwg ag ysbrwyl yn cwych gach blar ysga hwch gran. Ge be gions yn o'ch as yn noch yn dys na fyr yn had yn och get holoch yn a fas ffogrwym rwysig.